yani davlatga mansub bo'lgan ba'zi bir johil insonlar, biz endi kattalarni xabari bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz, kattalar to'g'risida yomon gumon qilmaymiz. Masalan, bizi talabalardan bittasiga Skype'dan aloqaga chiqib yozib, sizlar kofirsizlar, sizlarning madrasalaringiz kofir, madrasadagi talabalarning hammasi kofir deb hukm beryapti. Mana bu albatta aziyat. Bir inson jihad maydoniga borib turib, boshqa jamoatlar, o'ziga qo'shilmagan kishilarni kofir deyishligi, ularga zulm qilishligi, tahdid qilishligi albatta joiz emas. Maqsadga, g'oyatga, g'oyaga xilof bo'lgan narsa bo'ladi. Yoki men o'zimga yana bitta johil mesaj yozib yuboribdi, ya'ni risola ovoz bilan. Men bundan oldingi darslarda Jabhatun Nusra, Ahrori Shom, shunga o'xshagan jamoatlarning mujohidlarini, ya'ni ko'pchiligini men ular mu'minlar degan edim. Masalan, shu davlatni qarshisidagi bo'lganlar ham, Jabhatun Nusra bo'lsin, Ahrori Shom bo'lsin, ularni kofir deyishlik joiz emas deb bir dars qilgan edim. Shu darsda eshitib turib, menga risola yozyaptiki, sen nimaga yolg'on gapiryapsan? Ularda nimasi islom? Jabhatun Nusra, Ahrori Shom hammasi kofirki ular. Qilyaptigan ishlari kufr ulardi. Ya'ni hozir bizga tashlanib, bizga bu kufr, adashganlik, fisqni nisbat berishyapti nimaga? Davlatdan boshqalarni kofir demaganligimiz uchun. Bitta shu. Faqat davlat haq, qolganlari kofir, qolganlari adashgan, qolganlari bilan jang qilinglar, o'ldiringlar demaganligimiz uchun, musulmonni musulmon deganligimiz uchun, mujohidni mujohid deganligimiz uchun mana bunday aziyatlar bo'lyapti. Lekin butun jamoat to'g'risida bir xulosaga kelganimiz yo'q va shoshilmaymiz ham. Va bittikda johillikni butun jamoat qoralamaymiz. Ammo hozirgi oyat hadislarga ko'ra tekshiramiz. Kelajakda ko'ramiz. Agar kelajakda bu davla yoki IŞİD haqiqatan islom ahlini takfir qiladigan bo'lsa, mu'minlarni kofir deb e'tiqod qilsa va boshqa munkarlar bo'lsa va mu'minni endi kofir degandan keyin uni xatlini ham muboh deb biladi, molini ham, irzini ham, nomusini ham muboh deb biladi. Bu narsalar agar sobit bo'lsa, aniqlashadigan bo'lsa, albatta buni biz qattiq rad qilamiz. Chunki bu islomga, ahli sunna va jamoatga hech to'g'ri kelmagan narsadir.